Dette Parkis-podden, nå i en covid-19-spesial. Vi kan kanskje si at vi benytter anledningen til å ta opp en rekke tema som for så vidt gjelder hele tiden for dem med Parkinson og også deres pårørende, men som har blitt forsterket og kanskje hyperaktualisert i forbindelse med de ekstraordinære forholdene vi nå plutselig lever under. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og dette en titeltung første episode. Aller først til professor ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og overlege ved nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Espen Dietrichs. Vi skal straks også ta inn gjest nummer to, men aller først, Espen, dem med Parkinsons sykdom i en egen risikogruppe?
Ikke på grunn av Parkinsons sykdom i seg selv, men det klart Parkinsons sykdom rammer jo særlig en eldre del av befolkningen, og vi vet at alder en ekstra risikofaktor ved covid-19, og likeledes de som så dårlige at de har en generelt dårlig allmenntilstand, også i en ekstra risikogruppe.
Mm. Men det, som du sier, altså, det har ingenting isolert med parkinsonismen å gjøre?
Egentlig har de ikke det.
Nei. Så til overlege og nevrolog ved Stavanger Universitetssykehus og Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, NKB, og også koordinator for Parkinson Nett i Rogaland, Michaela Gjerstad. Og Michaela, på linje fra Stavanger, hvordan ser du situasjonen gjennom dem du møter i ditt daglige virke?
Det er jo, det kan jo være utfordrende hvis vi snakker om Parkinson-pasienter som, som Espen sier, ikke i seg selv sykdommen en risikofaktor, men dette pasienter som ofte mangler initiativ eller har vanskeligheter for å ta initiativ. Det betyr når det blir fysioterapitimene blir strøket, så det vanskelig å komme i gang selv, og det mange som trenger hjelp til det. Det mange som føler seg ganske ensomme og sitter hjemme. Så det en utfordring ofte, som vi snakker ofte om i poliklinikken når jeg ser, eller snakker med mine pasienter via videokonsultasjon.
Ja, opplever de da denne tiden som ekstra utfordrende?
Absolutt. Absolutt, det så mange restriksjoner, eller mange redd for å gå ut og ta kontakt. Det betyr å isolere seg av seg selv, eller, ja, og så blir det ensomme. Og det ikke noe godt for noen av oss.
Ja, Espen, tror du da at det kan være sånn, jeg ber å spekulere litt her nå, at mange med Parkinson overreagerer på denne situasjonen vi nå finner oss i?
Det et vanskelig spørsmål å svare på. Som jeg sa, så det den eldre gruppen som mest utsatt, som får de mest alvorlige covid-19-infeksjonene. Og det klart det en del Parkinson-pasienter, enten fordi de rett og slett lite ute, som Michaela sier, får trent mindre enn vanlig. Noen som kanskje har problemer med hostingsvelging og sånt, noe som også kan være i en økt risikogruppe, sånn at på den ene siden så det veldig fornuftig å være forsiktig, men på den andre siden så skal det selvfølgelig ikke dominere hele livet, og akkurat å finne den gyllene middelveien der ikke like lett.
Kanskje litt ekstra utfordrende da, for de som Michaela sier, mangler initiativ, kanskje opplever en viss grad av apati og så videre?
Absolutt, det viktige faktorer med i dette bildet.
Mm. Hva sier du til de du møter, de pasientene du møter som du konsulterer, Michaela? Hva bør de gjøre for å, få en så best mulig hverdag i alt, oppi alt sammen?
Det jo egentlig det samme råd som gjelder for oss alle. Det å leve så normalt som mulig, og spesielt vedlikeholde aktiviteten og være aktiv. Det jo ingenting imot å gå en tur ute, trene ute, trene inne for den slags skjulå. Så alt i alt er det leve så normalt som mulig, som er det viktigste budskap.
Mm. Og så har jeg lest litt og sett noen steder at det er noen forskere som antyder at covid-19-viruset kan gjøre folk mer utsatt for å utvikle Parkinson. Og Espen, er det så nytt og ute at det er helt spekulativt å i det hele tatt snakke om?
Vi vet fra tidligere at enkelte virussykdommer og virushjernebetennelser kan disponere for parkinsonisme i ettertid. Det mest kjente tilfellet av dette var etter spanskesyken 1916-17 og utover, hvor det var en god del pasienter, kanskje så mye som en million pasienter med spanskesyken, eller en variant av spanskesyken, som fikk noe som het encephalitis lethargica, en hjernebetennelse hvor de ble trette og sov masse. Og ganske mange av de fikk i ettertid, noen ganske umiddelbart, noen etter flere måneder, eller kanskje attpåtil så sent som noen år etterpå, parkinsonisme. Og noen har kanskje sett filmen Awakenings, som beskriver slike pasienter, sånn at dette har vært kjent lenge. Så har man da lurt på om det samme kan være tilfelle for covid-19. Men covid-19-viruset er et ganske annerledes virus enn det influensaviruset som forårsaket spanskesyken, og vi tror ikke at covid-19 gir hjernebetennelse på samme måten som spanskesyken og encephalitis lethargica, selv om det finnes noen eksempler på hjernebetennelse også ved covid-19. Og det er beskrevet i litteraturen tre tilfeller med akutt parkinsonisme på grunn av covid-19. Blant 50 millioner smittede er vel ikke det så veldig mye, men det går an, men det er ekstremt sjeldent.
Ekstremt sjeldent, la oss huske det i det jeg tar inn en tredje stemme her, enda en overlege ved neurologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og også leder i Norsk Neurologisk Forening, Anne Hege Aamodt, i denne sammenhengen som prosjektleder for et studieprosjekt som tar for seg hjernehelse hos personer som har gjennomgått covid-19. Og aller først, Anne Hege, fortell litt om dette prosjektet.
Ja, det er et prosjekt som er delvis er i samarbeid med et stort europeisk prosjekt, der alle land i Europa er invitert til å prøve å skaffe kunnskap om påvirkning på hjernen ved covid. Så vi deltar inn i et europeisk register med data fra Norge, og det gjør vi samtidig som vi også gjør spesifikk og egen forskning i Norge, der alle nevrologiske avdelinger i landet er invitert til å være med, og det er mange som har klart å rigge seg til å bli med i denne dugnadsbaserte studien. Og da kartlegger vi ettervirkninger etter covid ved at alle som har vedvarende symptomer fra hjernen etter covid kan komme inn og delta i studien og få en kartlegging hos nevrolog, hos psykolog og psykiater, og i tillegg MR-bilder av hjernen og blodprøver for kartlegging, slik at man egentlig kan få kartlagt hele hjernehelseaspektet da, for de som sliter etter covid.
Det er jo tidlig, men har det allerede kommet inn data i denne studien fra personer med Parkinson-sykdom?
I Norge så er det ikke så mange med Parkinson man har samlet data fra ennå. I større materialer fra litt mer befolkningstette land som har vært hardt rammet, så er det noe data fra personer med Parkinson. Og det man har sett der er at det har vært man har blitt flere av de med Parkinson har blitt ganske hardt ramme da, og fått forverring både av motoriske og ikke motoriske symptomer, selv om de ikke har vært så syke av covid-19. Så det kan være en tøff turn å få covid-19 med Parkinson i bunn, men sånn generelt så er det ikke sånn at man har veldig økt risiko for covid-19 om man har Parkinson. Da. Og fra det norske materialet så har vi sett det at de som hadde sånne blodprøver som er veldig spesifikke for påvirkning på nerver, da, på nerveskade. De som hadde det ved innleggelse av norske pasienter da, som har vært lagt inn på sykehus, så ser man det at de som hadde forhøyet sånne blodprøver som viste nerveskade, de hadde økt risiko for å dø i løpet av forløpet. Så det er noen norske tall som er publisert. Da. Men fra oppfølgingen etter 6-12 måneder, så holder vi på å samle inn data og vil få mer informasjon etter hvert.
Hva håper man å sitte igjen med da, som den aller viktigste informasjonen fra dette prosjektet?
Forstå litt mer om mekanismene for hvordan man får vedvarende nevrologiske, psykologiske og psykiatriske plager etter infeksjon. For det skjønner man egentlig ganske lite om i dag, og det gjelder mange sånne infeksjonssykdommer, at folk sliter etterpå, er trøtte og slitne og kommer seg ikke helt, uten at man egentlig skjønner så mye hva det er. Og det håper jeg at denne her etterundersøkelsen kan bidra til, fordi det er veldig sånne sensitive MR-undersøkelser, det er det spennende biomarkøranalyser, og det er ikke minst en kartlegging av hele hjernehelseaspektet. Det er nevrologisk undersøkelse, nevropsykologisk undersøkelse og psykiatrisk undersøkelse. Og når man klarer å se det her såpass helhetlig, så kan man kanskje klare å plukke det litt mer i biter og forstå litt mer hvordan det henger sammen når folk ikke kommer seg skikkelig etter en infeksjon, fordi om infeksjonen er helt over.
Espen, min journalistiske tabloide slutning vil i verste instans være at siden vi ikke vet hva som utløser parkinsonisme, så må man være redd for alt.
Vi vet jo, selv om vi ikke vet årsaken til alle tilfeller av parkinsonisme, så vet vi hvor i hjernen symptomene oppstår. Og vi vet at en hjernebetennelse som kan ramme akkurat de delene av hjernen, kan forårsake parkinsonisme. Jeg har faktisk hatt i senere år pasienter, vi har blant annet noe som heter West Nile virus, som finnes i midtre deler i Afrika. Og vi har hatt noen pasienter også i Norge med West Nile virus, som har fått parkinsonisme på grunn av hjernebetennelse i strategiske deler av hjernen. Man kan meget vel tenke seg det samme med covid-19, men covid-19 er ikke samme type virus og er ikke så vanlig årsak til hjernebetennelse som en del andre virus er.
Og før vi startet opptaket, Espen, så sa du at dette kanskje er litt storm i vannglass, for vi må understreke og gjenta at reglene for parkinsonister er som for alle andre. Man trenger ikke ta spesielle forholdsregler.
Nei, vi må være forsiktig. Prøve å unngå å bli eksponert for mange mennesker, bruke vanlige smittetiltak hvor avstand, vaske hendene, eventuelt munnbind, er de viktigste tiltakene for oss alle, enten vi har Parkinson eller ikke. Så det er helt klart det viktigste, og så vil covid-19-infeksjoner, de rammer alvorlig hos noen. Og det er klart, har man en kronisk sykdom og er i en eldre aldersgruppe, så har man større risiko. Men vi kan ikke gjøre noe annet enn å prøve å leve mest mulig normalt og følge de vanlige smittevernreglene.
Ikke sant? Michaela, du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan denne pandemien påvirker de pasientene du møter.
Det er også igjen veldig individuelt. Det er individuelt hvordan de har ut fra personlighet, ut fra familiesituasjon. Men eldre kanske enke eller enkemann få begränsat med kontakter och hvis de i tillegg har lite familj runt sig kan de bli ensam och någon deprimerad av situation. Andra fortsätter som för och har nog familj eller andra runt sig för att hålla sig igång eller har den egna driven. Så det är väldigt individuellt. Men vi måste ju fånga upp det vi ser när de kommer till oss.
Men kan det då vara sån och beklagar att jag spekulerar lite här nu men kan det då vara sån att allt det omkringliggande tiltakene och så vidare runt covid-19 pandemin gör att symptomer som vanligtvis ville ha blivit vad ska man säga förmilda eller hållt i schack med vanlig normal aktivitet och så vidare att det förvärrar sig.
Alltså har de mindre aktivitet så føler de sig jo dårlig, er velvære dårligere og funktionen blir også litt dårligere. I det den daglige eller regelmessige trening utgjør veldig mye og er veldig viktig.
Ja, nei, jeg jo helt enig i det. Vi hadde akkurat en fysioterapeut på Sunnaas som Linda Rennie som tog en doktorgrad på träningsupplägg med tanke på balans och gangfunktion. Och resultaten hennes visar ju att träningsupplägg hjälper på gangfunktion och balans hos Parkinson-patienter, men det är inte en varighet over mange måneder, sånn at det er viktig med en kontinuerlig trening. Det må gjentas og gjentas og gjentas. Og det er klart at hvis covid-19 eller tilsvarende situasjoner gjør at folk ikke får sin regelmessige trening, ikke får sin balansetrening, ikke får instruksjon av fysioterapeut på vanlig måte, så øker jo det risikoen for for eksempel fall gangproblemer, som vi da vet at trening hjelper, og det viktige er at pasientene opprettholder sitt vanlige funksjonsnivå på best mulig måte, og opprettholder trening. Vi snakket jo om for eksempel å gå turer ut og sånt noe. Det viktige er at man ikke blir sittende stille inne.
Hvordan synes du at de du møter i din klinikkvirksomhet, Michaela, klarer det?
Noen klarer det veldig bra. Det ofte de som har en egen drive her før, men som jeg sa tidligere, de som har apati eller problemer med igangsetting, da kan det være utfordrende. I tillegg at Parkinson-patienter ikke blir, altså kroniske patienter generelt blir ikke prioritert, spesielt når fysioterapeutene åpner opp igjen. Det er de akutte som står i hvor køen er langsomt tas først. Så det er, mange har ikke kommet i gang igjen med trening før bølge nummer to kom. Så det er en utfordring.
Men hva med for eksempel, altså, som Michaela har vært inne på flere ganger her, Espen, dette her med apati, depresjon og en del sånne konsekvenser av Parkinson-diagnosen, som jeg antar vil bli forsterket av at liksom, verden rundt den har litt panikk også?
Ja, det blir jo og kanskje aller mest av isolasjon da. Det er klart, de som har pårørende som de bor sammen med eller i samme hus, er jo en bedre situasjon selvfølgelig enn de som er aleneboende. For det er helt klart at vi må understreke pårørendes betydning, både for dagliglivet, også når det gjelder apati, depresjon og slike ting, og dempe den typen symptomer, men også som en partner, kanskje for å gå på tur, for å hjelpe til med trening, og for i det hele tatt å holde livet i gang på mest mulig normal måte.
Vi konkluderer, da føler jeg kanskje at vi konkluderer litt sånn på en opp, at det ikke er noe ekstra fare, en storm i et vannglass, jeg bruker dine ord på tampen her, Espen.
Ja, storm i vannglass, at Parkinson skal være, at det skal være en stor risiko for å få Parkinson av covid, er storm i vannglass.
Ja.
Men at covid er et problem som er ekstra stort for kronisk syke, blant annet folk med Parkinson-sykdom og parkinsonisme, det er jo ytterst reelt. Sånn at rådet blir jo, som vi har snakket om, at man må ta alle vanlige smitteverntiltak, men ellers så må man gjøre mest mulig, både fra pasienter selv og pårørende, til å holde liv i gang på best mulig måte og med mest mulig normal aktivitet.
Mm. Professor Espen Dietrix, doktor Michaela Gjerstad, takk skal dere ha. Helt på tampen så tar vi med en oppfordring, skråstrekk et råd fra doktor Anne Hege Aamodt.
Det med hvis folk sliter etter å ha vært, hatt sånn covid-19, så er det sånn at nevrologer rundt omkring i hele landet deltar i den etterundersøkelsen, så det er egentlig til å bare til å bli henvist via fastlege eller hvis man har kontakt med nevrolog på sitt lokalsykehus, så kan man egentlig bare ta kontakt om det her, og så kan man få en undersøkelse og få sjekke opp ting litt. Og, sånn at man ikke skal gå og bekymre seg unødig, men få en grundig nevrologisk vurdering. Det kan man også få via denne her studien.
Og med det så er vi ved veis ende i denne episoden av Parkis-podden COVID-19 spesial. Du finner flere episoder av Parkis-podden der du finner dine podcaster. Jeg heter Nils Johan Halvorsen. Takk for nå.
Denne podcasten
er produsert av
Tid og Lyst
for Norges
Parkinsonforbund
med støtte
fra Stiftelsen Dam.